Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην προτινόμενη από την κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είναι τόσο κάθετη και αφοριστική? Θέλω να πω, τίποτα από αυτά που προτείνει η κυβέρνηση δεν βρίσκεται θετικό? Και σε κάποια από αυτά δεν θα άξιζε τον κόπο να πιέσετε την κυβέρνηση να πάει σε ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των θεσμών και του εκδημοκρατισμού της πολιτικής μας ζωής?
Αυτό απολύτως, και το έχουμε πει και το κάνουμε.
Για να λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε τίποτε.
Αυτό, καταρχάς, δεν έχουμε δει ακόμα κείμενα. Έτσι, ξέρετε ότι ο διάβολος είναι στη λεπτομέρεια.
Ναι, μα γι' αυτό κάνει εντύπωση η τοποθέτηση ότι δεν θα ψηφίσετε τίποτα.
Εμείς τι λέμε.
Δηλαδή, αν έρθει η κυβέρνηση και πει καταργούμε πλήρως το άρθρο 86, εσείς θα επιμείνετε ότι δεν το ψηφίζετε?
Θα σας πω τη μεγάλη διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ένα κόμμα το οποίο ξανά και ξανά έχει καταστρατηγήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία, ας πάρουμε τα απλά, δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κανείς για να κάνει αναθεώρηση συντάγματος, η οποία είναι μια ύψιστη διαδικασία, κοινοβουλευτική διαδικασία, και στον οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι μεγάλοι στοχαστές, αν θέλετε, που συζητούν αυτή τη στιγμή για αυτή την αναθεώρηση, παραμένουν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το δικό μας χώρο. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, και εκεί ακόμα θα δείτε ότι υπάρχει μια γενική διάθεση ότι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει υποκλέψει τους αντιπάλους του, ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει κατά καιρούς, ο οποίος καταστρατήγησε τη διαδικασία της Βουλής μόνο και μόνο για να ξεπλύνει δικούς του υπουργούς, δεν χαίρει τη εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να έχει κάποιο για να κάνει αναθεώρηση του συντάγματος. Και άρα, εφόσον η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική, εκεί πέρα το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι πρώτο κόμμα είτε δεν είναι πρώτο κόμμα, θα συμβάλλει με τον τρόπο που έχει να συμβάλλει. Σημειωτέων, κρατήστε και το εξής, κύριε Χατζη Νικολάου. Εάν δεν κάνω λάθος, ακριβώς τα ίδια έλεγε η Νέα Δημοκρατία επί ΣΥΡΙΖΑ.
Αντώνη, έχεις άλλο ερώτημα?
Έχω ένα ερώτημα, ναι, ακόμα.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Συμφωνείτε? Μάλλον ο τρόπος που του ακούω την απάντησή σας είναι σαν να δικαιώνατε και τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία χρησιμοποίησε το άρθρο 86 για να καλύψει υπουργούς να προτείνει αναθεώρηση. Με αυτή την έννοια, καμιά αντιπολίτευση δεν χαίρει, δίνει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν θα γίνονταν ποτέ καμιά συζήτηση, όπως λέει και ο Νίκος, δεν θα συμφωνήσαμε για κανένα άρθρο και δεν θα πήγαινε η δουλειά όπως πρέπει να πάει για μια αναθεώρηση. Άρα, που ούτε συνένεση εκεί θα υπάρξει τελικά. Από ό,τι βλέπω, θα πάμε στην επόμενη Βουλή και βλέπω να γίνονται λίγα πράγματα, γιατί θα δούμε και τι Βουλή θα έχουμε μετά.
Τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ θα τις κάνει και θεωρώ ότι θα είναι αρκετά ριζοσπαστικές και αρκετά διευρυμένες. Και το λέω αυτό διότι έχω και μια σιγουριά απέναντι στους ανθρώπους που τα διαχειρίζονται, οι οποίοι είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου συνταγματολόγοι, πολύ καλύτεροι μου.
Μπαίνω στον πειρασμό να ξαναρωτήσω. Αν κάποιες από τις προτάσεις σας τις δεχθεί η κυβέρνηση, θα τις ψηφίσετε ή όχι?
Εμείς έχουμε πει ότι την ψήφο μας θα δώσουμε στην αναθεωρητική Βουλή, και αυτή είναι η επόμενη.
Ευχαριστούμε, κύριε Γερουλάνε, καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. What is about? There's something evolving.
Whatever may come, the world keeps revolving. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Νότιο τομέα, κύριε Λοβέρδο, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο.
Ναι.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Δελατόλα, καλημέρα.
Σας χάσαμε, κύριε Λοβέρδο, που είστε? Εγώ, επειδή με των νοτίων προαστίων, θα σας δώσω καμιά γειτονιά, μου φαίνεται. Έχουμε χαθεί.
Εντάξει, έχω και γραφεία πια εκεί, είμαι πολύ συχνά, κύριε Δελατόλα, θα συναντηθούμε. που θα μας πει.
Θα έρθω και να σας επισκεφτώ. Δεν μπορώ να σας ψηφίσω, αλλά τουλάχιστον η φιλική διάθεση προς εσάς είναι πολύ χρονική.
Να είστε καλά, να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Τώρα είναι γνωστό στους ακροατές του Real ότι είστε από τους έγκριτους συνταγματολόγους και νομικούς. Θέλω να μου σχολιάσετε όμως πολιτικά λίγο μια φράση που είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι πώς μπορεί μια κυβέρνηση να της έχει εμπιστοσύνη για την πρότασή της για το Σύνταγμα, για το άρθρο 86, όταν το έχει καταστρατηγήσει και έχει κρύψει πίσω από αυτό τις πιθανές εμπλοκές υπουργών της.
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, με τον κύριο Βενιζέλο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνω δημόσια αντιπαράθεση. Το επιχείρημα όμως αυτό το έχουν πει κι άλλοι. Άρα λοιπόν ας μείνω σε αυτό ανεξαρτήτως του ποιος το είπε. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε ή το οποιοδήποτε κόμμα άποψη για την κυβέρνηση και ειδικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι θεσμικά υποχρεωμένα να είναι αντίθετα με τις κυβερνήσεις, θα τις αντιπολιτεύονται. Μπορεί να πεις λοιπόν σε μια κυβέρνηση ότι δεν σε εμπιστεύομαι διότι α, β, γ, δ. Όταν όμως έρχεται η ώρα της αναθεώρησης του συντάγματος με ευθύνη της πλειοψηφίας, αλλά όχι και με τελική απόφαση μόνο της πλειοψηφίας, είσαι υποχρεωμένος να πεις την άποψή σου. Άρα μπορεί να λες ότι εγώ δεν σε εμπιστεύομαι στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν σε εμπιστεύομαι καθόλου. Ωστόσο, αφού εκκινεί μια διαδικασία αναθεώρησης, θα πρέπει να πεις την άποψή σου. Δεν συμφωνώ με αυτό, συμφωνώ με εκείνο. Ακόμα και αν φτάσεις στη στάση να μην ψηφίσεις κάποιο άρθρο τώρα για να το ψηφίσεις στην επόμενη Βουλή. Την άποψή σου όμως θα την πεις. Συνεπώς η διαδικασία αναθεωρίζεις εκείνη και θα συνεχιστεί ανεξαρτήτως αν το οποιοδήποτε κόμμα ή οποιαδήποτε προσωπικότητα έχουν την Α ή Β άποψη για την κυβέρνηση.
Ο ισχυρισμός ότι μια κυβέρνηση.
Δεν δικαιούσε να αναθεωρήσεις, δεν υπάρχει τέτοιος ισχυρισμός. Θεσμικά είναι ανύπαρκτο.
Λογικό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ένας ισχυρισμός που λέει ότι όχι, η επόμενη Βουλή, αυτή είναι η προτείνουσα, η άλλη θα είναι αυτή που θα προτείνει τα συγκεκριμένα άρθρα, θα τα διατυπώσει. Είναι καλό να ψηφιστούν με 180 γιατί ζητάει μια συνένεση στο Σύνταγμα. Δεν είναι επαρκής πολιτικά.
Ή τώρα ή μετά. Ή τώρα ή μετά.
Ναι, ή τώρα ή
μετά. Ή στην προτείνουσα ή στην αναθεωρητική.
Ναι.
Ναι. Σωστό. Ναι. Άρα, είναι, ποιο είναι το ερώτημα.
Το ερώτημα είναι ότι λέει ότι η αναρθρωτική να έχει ανάγκη κάθε κυβέρνηση που θα προκύψει με 180. Κάνει μεγαλύτερη συνένεση για την διατύπωση.
Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Ναι. Δεν κύριε Δελατόρα, έχει γίνει και στο παρελθόν. Ναι. Έχει υποθεί αυτό. Νομίζω το έχω πει και εγώ ως βουλευτής, εκφράζοντας ένα κόμμα της μειοψηφίας τότε, που δεν είχε φιλοδοξία, δεν μπορούσε να γίνει πλειοψηφία. Όταν το πεις μέσα σου ή και εξωτερικεύεις μια άποψη για το συσχετισμό των δυνάμεων. Προεξοφείς ότι δεν θα είσαι εσύ.
Σημαίνει ο Νίκος αυτό από την πρώτη μέρα, ότι παραδέχεσαι ότι θα είσαι δεύτερο τρίτος, δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι, προεξοφείς το συσχετισμό των δυνάμεων. Δεν λέω το ακριβές ποσοστό, λέω ότι προεξοφείς ότι δεν θα είσαι πρώτος. Νομίζω το έχουμε πει και το έχω πει και εγώ δηλαδή, τότε ως εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του 18-19-20. Το είχα πει και εγώ ότι μια διάταξη μπορούμε να την εγκρίνουμε, αλλά να θέλουμε να δώσουμε τις ψήφους μας μετά. Όμως ήταν προεξοφλημένο ότι δεν είμαστε πρώτοι. Έτσι, αυτό όταν από τη μια πλευρά λες θα είμαι πρώτος, έστω με μια ψήφο, αυτός είναι ο στόχος μου. Και από την άλλη λες επιφυλάσσομαι, γιατί μπορεί και να μην είμαι. Εντάξει. Είναι φωτογραφία μιας σκέψης που κάνεις για το συσχετισμό των δυνάμεων μετά τις εκλογές.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν ευθύνες για να αλλάξω θέμα στην κυβέρνηση για όσα ακούγονται και γράφονται και περιλαμβάνονται και στο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής που πήγε στην εισαγγελία, στην οικονομική εισαγγελία για την υπόθεση της ΓΕΣΕΕ και του κυρίου Παναγόπουλου. Έχουν ευθύνες πολιτικά στελέχη.
Κοιτάξτε τώρα. Σε ό,τι με αφορά, δεν ξέρω, εσείς θα ξέρετε περισσότερα από το ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω ρεπορτάζ. Σε ό,τι με αφορά, γνωρίζω μόνο ότι υπάρχει η διάταξη ενός άριστου δικαστικού του κυρίου Βουλιώτη για το κύριο Παναγόπουλο και για κάποια άλλα πρόσωπα. Μια διάταξη με την οποία δεσμεύονται οι λογαριασμοί τους. Και ακινητοποιείται η δυνατότητά τους να πουλήσουν ακίνητα αν έχουν ή όποια έχουν.
Και μιλάμε για δημόσιο χρήμα και για ευρωπαϊκό χρήμα.
Ναι. Είναι μια διάταξη εν ώψη μιας έρευνας γι' αυτό. Εγώ δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Είμαι όμως βέβαιος ότι αν και εσείς ξέρετε μόνο την διάταξη Βουλιώτη, δεν έχετε υπόψη σας πέραν του ρεπορτάζ κάτι πιο συγκεκριμένο. Όμως χωρίς να έχει κανείς υπόψη του κάτι συγκεκριμένο, πιο συγκεκριμένο από μια διάταξη ενός αρμοδίου οργάνου ανεξάρτητης αρχής και ενός εξαιρέτου δικαστικού, έτσι, του κυρίου Βουλιώτη, δεν ξέρουμε τίποτε περισσότερο. Και ενώ δεν ξέρουμε τίποτε περισσότερο, ο άνθρωπος αυτός έχει μακυλευτεί. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Έχει προεξοφληθεί η ποινική του ευθύνη. Εγώ, προσέξτε, δεν ήμουν ποτέ με τον κύριο Παναγόπουλο στον ίδιο ενδοκομματικό συσχετισμό. Υποστήριξε τον κύριο Παπανδρέου. Είναι ο άνθρωπος που χόρευε δίπλα στον Παπανδρέου το βράδυ που, κέρδισε, που έχασε τις εκλογές για την προεδρία του Πασόκ, που ήμουν και εγώ υποψήφιος. Δεν ήταν μια καλή βραδιά εκείνη, τουλάχιστον για μένα που σας μιλώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάτι με τον Γιάννη Παναγόπουλο φιλικό. Έτσι. Ωστόσο, ο άνθρωπος έχει μακελευτεί χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα γι' αυτόν. Δηλαδή, τι έχει γίνει εκεί. Ακούμε 73 εκατομμύρια από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί. Χωρίς να ξέρουμε πόσα λεφτά έχει στις τράπεζες, τι του έχουν δεσμεύσει στους λογαριασμούς. Έχει λογαριασμούς τέτοιους που να προκαλούν. Υπάρχουν συναλλαγές, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε ιδέα, και ενώ δεν έχουμε ιδέα, έναν άνθρωπο τον έχουμε μακελεύσει. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Δεν θα το κάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχω υποστεί. Και εφόσον το έχω υποστεί, είμαι υποχρεωμένος να λέω ότι το τεκμήριο αθωότητας προστατεύει έναν άνθρωπο μέχρι να δούμε τι έχει γίνει. Έτσι. Μην φανταστείτε ότι έχω κάποια δικηγορική έστω σχέση με τον Γιάννη Παναγόπουλο. Δεν έχω καμία. Καμία. Καμία μα καμία.
Κύριε Λοβέρδο, το οποίο να το πω και εγώ ότι και εσείς έχετε υποστεί αυτή τη βάσανο. Εν τούτης, τα ζητήματα είναι και πολιτικά. Συμφωνούμε, νομίζω και ο Νίκος, αν τον εκφράζω πλήρως για το θέμα το όπως το τοποθετείτε για τον κύριο Παναγόπουλο. Όμως τα θέματα είναι πολιτικά. Ηγείται ενός μεγάλου σημαντικού οργάνου στον συνδικαλισμό. Όλα αυτά όπως έγιναν οι διαρροές και συζητούνται, σωστά τα είπατε, πλήττουν το συνδικαλισμό και το πολιτικά αλλά και το
πασό. Εγώ αφήνω το συνδικαλισμό στην άκρη, γιατί τώρα πιάνω έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι μακελεμένος. Ό,τι και να λέμε τώρα εμείς. Όταν και εάν φυσικά καταλήξει αυτή η ιστορία υπέρ του, η δημοσιότητα περί αυτού θα είναι ένα μονόστιλο.
Ωραία. Εγώ λέω την κυβέρνηση.
Δεν είναι ωραίο αυτό. Αν είσαι Παναγόπουλος, δεν είναι ωραίο.
Ωραία. Την κυβέρνηση την πλήττουν αυτά, με την έννοια ότι αυτή είναι που βάζει το πλαίσιο για τα προγράμματα και για μεσαία πράγματα.
Α, βέβαια. Ναι. Η εκάστοτε.
Μάλιστα.
Χθες το βράδυ ένας συναδελφός σας με ρώτησε σε μια εκπομπή που ήμουν. Μου λέει, υπήρξες υπουργός εργασίας. Ναι, υπήρξα υπουργός εργασίας τον καιρό που ήμουν αλλοκατζής υπουργός. Δεν ήμουν υπουργός με προγράμματα. Εγώ ήμουν σε δύσκολη εποχή. Ωστόσο διαβάζω και ακούω ότι μετά, μέσα τα χρόνια που πέρασαν, αυτή η ιστορία έχει εξορθολογιστεί. Τώρα, πόσο εξορθολογίστηκε, δεν είμαι αρμόδιος. Δεν γνωρίζω.
Τώρα, κύριε Λοβέρδο, η επίσκεψη στην Άγκυρα του Πρωθυπουργού έπρεπε να γίνει.
100%.
Ή έχουν δίκιο όσοι λένε ότι δώσαμε μια ευκαιρία στον Ερντογάν να εμφανιστεί πάλι στη διεθνή κοινή γνώμη ως άκακος, ειρηνοποιός και να πει επομένως στους Αμερικανούς τώρα φέρτε μου και τα F-35, διότι όπως βλέπετε οι σχέσεις μου με τους απέναντι είναι εξαιρετικές.
Ναι, υπάρχει το Ισραήλ βέβαια εκεί, έτσι. Ναι, δεν είμαστε παγκοσμίως εμείς και η Τουρκία τα μόνα μεγέθη. Υπάρχει και το Ισραήλ εκεί για τα αεροπλάνα και τα οποιαδήποτε άλλα. Ωστόσο, κοιτάξτε, όταν γίνεται μια επίσκεψη τέτοιου είδους, μετά από τα χρόνια που έχουν περάσει, κύριε Χατζηνικολάου, φροντίζω να κλείνω τα αυτιά μου πριν μορφώσω μια άποψη ακούγοντάς τους. Δεν προεξοφλώ, δεν είμαι μάντης. Περιμένω να δω τι θα πούνε, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα τελειώσει, να αποκτήσω άποψη και μετά διαβάζω τι λέει ο Α, Β, Γ. Για να έχω μια καθαρή γνώμη δική μου και μετά να δω πώς εξελίσσονται οι πολιτικές τακτικές του οποιοδήποτε. Σας λέω 100% αφού έχει τελειώσει αυτό, ότι έπρεπε να γίνει. Γιατί ενώ είναι ακούνητα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα θέματα που έχουμε με την Τουρκία, που μας αναγκάζουν να έχουμε εξοπλισμούς, να. Υπάρχει ζωντανή μια κατοχή στην Κύπρο εδώ και τόσα χρόνια. Πέρα από αυτό, αυτά έμειναν όλα ακούνητα τα θέματα. Η Ελλάδα τα έβαλε στη γη από την πλευρά της Τουρκίας και για το Κάζους Μπέλι και για το Κυπριακό. Και ενώ αυτά έμειναν ως είχαν, άρα η ζυγαριά λέει τι ήτανε, έτσι είναι. Απ' την άλλη, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα όλα, υπάρχει μια διατήρηση της πολιτικής των ήρεμων υδάτων που συμφέρει την Τουρκία για το λόγο που είπατε. αλλά και την Ελλάδα για πολλούς άλλους λόγους οικονομικού χαρακτήρα ή αν θέλετε και χαρακτήρα που σχετίζεται με την καθημερινότητα των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, από το Ιανουάριο του 25, ναι μεν έχουμε κάποιες ελάχιστες παραβιάσεις του εναρίου μας χορού, δεν έχουμε όμως αερομαχίες και αυτές οι ελάχιστες είναι αυτές που κάποτε έλεγε και ο Σιμίτης στον τότε Ερντογάν. Αντί να κάνουμε κάθε μέρα τόσες υπερπτήσεις, τόσες παραβιάσεις, τόσες αναχαιτήσεις, ας κάνουμε μια συμβολική. Να γλιτώνουμε και τις δαπάνες και να μην έχουμε κίνδυνο για τους ανθρώπους μας που είναι στον αέρα και κίνδυνο μιας ανάφλεξης να γίνει κάτι παρελπίδα. Έχουμε αυτό. Έχουμε μια ηρεμία στα οικονομικά μας. Έχουμε ένα στόχο τώρα 10 δισεκατομμύρια δολάρια στις σχέσεις μας στις οικονομικές. Αυτό δηλαδή εξελίσσεται στα συν, ενώ δεν υπάρχει πλην, αλλά υπάρχει ισορροπία στα μεγάλα θέματα. Συνεπώς, ναι, έπρεπε να γίνει.
Μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα μετάσχει σε αυτή την πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης όπως το ονομάζει.
Διάβασα και... ότι δεν θα πάει τώρα.
Ναι, διάβασα.
Τώρα το διάβασα πριν μιλήσουμε. Ναι,
άκουσα χτες ότι θα πάει στην Ινδία, οπότε δεν θα πάει.
Ναι,
αυτή η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ δεν κρύβει ενδεχομένως μια αποδυνάμωση του ΙΕ σε αυτή τη φάση που δεν είναι και στα καλύτερά του από την αντιμετώπιση που την χάνει από τον πρόεδρο Τραμπ ο οργανισμός?
Κοιτάξτε, ο οργανισμός είναι αναποτελεσματικός 100%, έτσι δεν είναι? 100%. Δηλαδή προσφέρει κάποιες υπηρεσίες εκ των υστέρων και σε πολύ μικρό μέγεθος. Εμείς έχουμε υπόψη μας το Κυπριακό και τα ξέρουμε καλά. Συνεπώς και να παίρνεις πρωτοβουλίες άμα είσαι Ηνωμένες Πολιτείες με δική σου ευθύνη και να κάνεις πράγματα στην κατεύθυνση της ειρήνης δεν είναι κακό. Λοιπόν, τον ΟΗΕ τον έχουμε ψηλά όλοι μας μέσα μας. Σωστά, η Ελλάδα έχει μια διαρκή σταθερή πολιτική απέναντι σε αυτόν, αλλά δεν λέμε ότι είναι και ότι το καλύτερο υπάρχει. Ούτε ειρηνοποιός είναι της πράγμαση, ούτε αποτελεσματικός είναι και ενίοτε είναι και μεροληπτικός. Όμως, εμείς πήραμε μια στάση απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία, επειδή υπάρχει και η Ευρώπη που σε μεγάλο βαθμό αρνείται αυτές τις πρωτοβουλίες του Τραμπ και καλά κάνει. Εμείς επειδή έχουμε ειδικές σχέσεις, επειδή υπάρχει το Ισραήλ, υπάρχει η Τουρκία, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε για τα προβλήματα της εξωτερικής μας πολιτικής, κάνουμε πολύ καλά να συμμετέχουμε μερικώς, μόνο για τη Γάζα. Συνεπώς, επειδή στη Γάζα ο Τραμπ είχε μια επιτυχία αναφυσβήτητα, δεν νομίζω ότι κάναμε λάθος. Καλά κάναμε.
Τώρα, ακρίβεια. Παραμένει, μου γράφουν εδώ οι συμπολίτες μας, το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης. Και εν όψη της εκλογικής αναμέτρησης, σε ένα χρόνο και κάτι, θα βαρύνει, θα παίξει ρόλο. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το θέμα μέχρι τώρα η κυβέρνηση ή πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω?
Χωρίς να είμαι ειδικός, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και συνεπώς της κυβέρνησης. Δηλαδή και στη δική μου πορεία τώρα προς τις επόμενες εκλογές είναι το βασικό θέμα από αυτά που μου λένε. Όλα έως τώρα όσα συζητήσαμε δεν μου τα θέτουν και συχνά. Καμιά φορά με ρωτάνε για θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά σίγουρα και πάντα μου λένε για την ακρίβεια. Όπου και αν πάω. Ακόμα και σε μια ταβέρνα με τους φιλάδους του Ολυμπιακού που κάνουμε μια κάθε Δευτέρα, το βασικό θέμα στο τραπέζι ήταν αυτό. Λοιπόν, πόσο κάνει να κάνεις κοκκινιστό μοσχαράκι την Κυριακή στο σπίτι για να φάνε 4 άτομα, πόσο είναι μια ταβέρνα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μου λένε αυτό. Συνεπώς υπάρχουν πολιτικές στην κατεύθυνση της κοινωνικής συμπαράστασης, δηλαδή κοινωνικές πολιτικές να το πω καλύτερα, συγγνώμη για το προηγούμενο, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα.
Δεν είναι επαρκής λοιπόν.
Ναι, έχει αποδειχθεί. Δηλαδή υπάρχουν και φοροαπαλλαγές, υπάρχουν και
αυτοί. Για το ΦΠΑ γιατί επιμένει η κυβέρνηση?
Δεν μπορώ να σας πω κύριε Χατζηνικολάου, πάντως ειδικά επειδή το συζήταγα το θέμα τη Δευτέρα στα θέματα της εστίασης. Η μείωση του ΦΠΑ ποτέ δεν οδηγεί στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν οδηγεί σε μείωση και των τιμών για τον καταναλωτή. Είναι κάτι το οποίο υποφελείται συνήθως ο επιχειρηματίας. Δηλαδή, το ξέρω το θέμα και από τους επιχειρηματίες στην εστίαση που έχουν καφετέρειες, αλλά και από αυτούς που έχουν εστιατόρια. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο στο ζητάνε συνέχεια επίμονα, το ζητάει και ο κόσμος, γιατί πιστεύει ότι θα του έρθει φθηνότερα το φαγητό του ή ο καφές του ή η διασκέδασή του. Ωστόσο, όσες φορές εφαρμόστηκε και πειραματικά που εφαρμόστηκε, δεν επέτυχε. Συνεπώς δεν μπορώ να δημαγωγώ λέγοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προεξοφλώ ότι είναι καλό. Όσοι ξέρουν περισσότερα από μένα δεν το λένε έτσι. Κρατάω τη φύλαξη δηλαδή.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον νότιο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, να είστε καλά και ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο μονάδων επεξεργασίας και μεταφορέων σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά. Μπείτε anakem.gr, anakem.gr και βρείτε την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μην ξεχνάτε απόψε τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με προσκεκλημένο τον Παύλο Ντεγκρές, τον γιο του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος υπήρξε για μια περίοδο όσο ακόμα υπήρχε βασιλεία στην Ελλάδα και διάδοχος του θρόνου. Και επειδή με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, γιατί στο τρέιλερ λέτε του βασιλιά Κωνσταντίνου? Γιατί όταν πεθάνει κάποιος, όταν δεν ζει και έχει υπάρξει βασιλιάς, αποκαλείται βασιλιάς. Όπως όταν πεθάνει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν λες ο τέος πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμαλής, λες ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί διετέλεσε πρόεδρος. Ας μην τα ποινικοποιούμε όλα σε αυτό το βαθμό. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη με τον Παύλο Ντεγκρές. Τον ρωτάω για όλα. Τον ρωτάω για όλα. Και για το αν θα κάνει κόμμα ή όχι, αν θα μπει στην πολιτική, αν πιστεύει ότι μπορεί να παλινορθωθεί ο θεσμός της συνταγματικής μοναρχίας, της βασιλείας, αλλά και για τα λάθη του πατέρα του, για τη στάση του πατέρα του την περίοδο της Χούντας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σας περιμένω απόψε τα μεσάνυχτα στο Ενώπιος Ενωπίο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.